Singapur, Errusiako petrolioa garbitzeko makina isila. Josep Solano. Ukrainako gerra hasi eta lau urtera, Errusiako petrolioa erruz dabil orain ere nazioarteko merkatuetan. Ez zuten alakorik esperokoa EBEek Europako Batasunak eta haien aliatuek azkenaldian izandako zigorrik handienetako batzuk ezarri zizkiotenean. Moskuk itxita dauka, neurri handi batean, Europako merkatuan sartzeko bidea, baina modua egin du energia esportazioak Asiara bideratzeko. Sare konplexu bat eratu du bitartekariz. Erosle berriz eta merkataritza ibilbide alternatibo osatua eta hala berritu egin dute energiaren mapa globala. Moldatze horretan, Singapurrare gehiago indartu da Asiako petrolio merkatuaren gune sendoenetako bat den aldetik. Hiri estatu horren inguruko uretan eta Malakako itsasartean ohikoa da salgaiak itsasontzi batetik bestera mugitzea eta hala kargamentuak bestela banatuta iristen dira helmugara. Ifra merezi ze Lok, True, Malaka. Sektorean, logistikaren parte da horrela jokatzea eta petrolioa eta produktu finduak nahastea. Hartara, aldakorragoak dira abia puntuak eta ibilbideak eta trazabilitatea lausotu egiten da hornikuntza kate globaletan. Singapurren ez dute Errusiako petrolio askorik kontsumitzen, baina Asiako energia zirkuituaren erdi-erdian dago plataforma logistiko, finantzario eta komertziala den aldetik. Handik, itsas operadoreek, merkaturatzaileek eta bitartekariek berrantolatu egiten dute erregai trafikoa eskualdeko merkatuetarako bidean. Prozesu horretan, litekeena da, petrolioaren ibilbidea osaera eta are izen komertziala aldatzea helmugara iritsi baino lehen. Horren guztiaren gainetik, finantza azpiegitura bat dago, trinko-trinkoa hura ere. Singapurren, salgai garraioa ez ezik, sare bat ere badago nazioarteko merkataritzako bitartekariek itsas aseguru etxeak eta finantza erakundeek osatua. Kargamentuen salerosketa segida bat kateatzen dute. Inon ere, deskargatu gabe. Zirkuitu bizkor horretan, kargamentu baten jabea aldatu egiten da behin baino gehiagotan oso egun gutxian eta hartara askoz zailagoa da jakiten zein den egiaz energia gaien trafikoaren abiaburua. Sistema horretan, itsas merkataritzako eragileek berek zer informazio ematen duten horren arabera zehazten da trazabilitatea. Naiz eta ikuskatzen lan globala zorrotzagoa den satelite bidezko jarraipenaren eta AIS mikrotxipen erabileraren ondorioz, oraindik badira bestelako jokabideak merkatuan, seinalea itzaltzea. Itxas zabalean kargamentua ontzi batetik bestera aldatzea eta kargamentu bat zenbait ontzitan banatzea. Legezkoaren eta gardentasunik ezaren arteko muga zehazteko garrantzizkoena ez da jarduera bera, baizik eta jarduera dokumentatzeko gaitasuna izatea egiaztatzeko moduan. Ikuskatu, baina ez asko. Hori guztia ikusirik Singapurko agintariek zorroztu egin dituzte araudia betearazteko eta energiaren merkatua ikuskatzeko tresnak. Nola nahi ere, badago tentsio estruktural bat agintarien lana baldintzatzen duena. Singapurrek, finantza zentroa den aldetik ondo zaindu behar du bere araudiak pizten duen konfiantza eta bere izen ona, eta aldi berean, ez zaio komeni jarduera volumena apalduko duen ezer egitea. Hori baitu bere ekonomiaren zutabetako bat. Hori gogoan izanik, hobeto ulertzen da Singapur kontrolgune bat izatea eta aldi berean, malgu jarduteko moduko toki bat izatea energiaren kate gero eta zatikatuagoetan. Singapurko Juron Irlako findegia. OHV=YYNG/F. Antola modu horren eragina argi eta garbi antzematen da Asia aldera jo duen trafikoari erreparatuz gero. Asiako ekonomia inportatzaile handien eskaera etengabeak beretzat hartu du Europako merkatuetatik baztertutako petrolioa. China eta India gero eta garrantzizkoagoak dira Errusiako petrolioaren azken edo erdibideko jomuga gisa. Gainera, horrek deskontu nabarmenak ekarri dizkie eta ez dute falta petrolioa nork eskainia energia segurtatzeko leia globala dagoen honetan. Beraz, energiaren ardatz alternatibo bat indartu da mendebaldeko merkatu tradizionalen zentraltasunaren kalterako. Era berean, gero eta merkatu zatikatuago batean aplikatu behar dituzte Moskuri energiaren alorreko diru sarrerak mugatzeko diseinatutako mekanismoak, bitartekariak gero eta gehiago direnez. Eta jurisdikzioak bata bestearen gainean pilatzen direnez, zaila da zigorrak modu homogeneoan ezartzea. Trafikoa etengabe, bestela antolatzen ari dira. Petrolioaren trafikoa ez da gelditu, baina ibilbideak luzeagoak dira, gardentasunik gabeak eta askotarikoak eta balio erantsia leku zaldatzen ari da. Sistema berria egituratzen duten gune logistiko eta komertzialen mesederako. Hala, Singapurrek eta antzeko beste zentroek argiro erakusten dute ekonomia globalean zabaldutako joera bat, tarteko gune batzuk sendotzen ari dira eraldatze, banatze eta berretiketatze guneak direlako. Eta naiz ez izan ez ekoizle eta ez kontsumitzaile nagusietako batzuk. Horren guztiaren ondorioz, merkatua ez da hain gardena, baina egokitzen iaioagoa da, eta jatorriaren kontzeptua neurri batean ez da lehen bezain operatiboa. Singapur ez da salbuespen bat, baizik eta sintoma bat energiaren merkatu globalaren egitura nola berrantolatu den erakusten duena. Gainera, merkatu hori ez da egonkortu oraindik, moldatzen ari da orain ere.